Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Brendshme e Kosovës konfirmoi se sot nga Gjermania arrin një aeroplan me mërgimtar nga Kosova. Në Maqedoni ka zëra që shtrojnë pyetjen se a do të përfshihet çështja e enciklopedisë në raportin e Komisionit Evropian. Irani ka testuar raketën me rreze të gjatë të veprimi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Teheran. Garda revolucionare e Iranit sot ka testuar raketën dy shkallshe me rreze të gjatë veprimi, të quajtur Seil. Agjencia Fars dhe kanali televiziv Press TV në gjuhën angleze raportuan për këto prova, por nuk thanë se a ishin ato të suksesshme apo jo. Garda po ashtu ka lansuar edhe raketën Shahab 3, rrezja së cilës arrin në 2000 kilometra. Generali Hosein Salami tha se këto lansime tregojnë se Irani është i përgatitur për ta shkatëruar çfarëdo kërcënimi ushtarak nga vendet e tjera. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thot se beson se diplomacia dhe sankcionet e reja do të kenë gjasë më të mira për ta bindur Iranin që ta ndryshojë politikën e tij bërthamore, sesa sulmet ushtarake. Duke folur në rrjetin televiziv CNN, zoti Gates tha se të gjitha opsionet mbesin në tavolinë, por se ai beson se ende ka hapësirë për ta përdorë diplomacinë me Teheranin. Sipas tij, përdorimi i forcës ushtarake me gjasë nuk do ta bindë regjimin e Iranit që të tërhiqet nga përpjekjet e dyshuara për zhvillimin e armatimit atomik. Berlin. Votuesi gjerman kanë vendosur që kancelari aktuale Angela Merkel të mbetet edhe një mandat në këtë post. Rezultatet të tregojnë se demokristianët e zonjës Merkel kanë marrë pothuajse 34% të votave në zgjedhjet e djeshme, ndërsa socialdemokratët rival arritën të fitojnë 23%. Zonja Merkel tha se dëshiron të jetë kancelare e të gjithë gjermanëve. Më lejoni po ashtu të them atyre, ky nuk është kërcënim, pasi e di se sa të rëndësishëm janë mbështetësit që të jenë tolerant. Dëshiroj që të jem kancelare për sa më shumë gjerman që të jetë e mundshme. Ky është synimi im, tha Angela Merkel mbrëmvon pas fitores në zgjedhje. Lisbon. Partia Socialiste e Qendrës së Majtë në Portugali ka fituar edhe një mandat për të qeverisur pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend. Megjithatë, ajo nuk ia doli ta fitojë shumicën në parlament. Rezultatet gati komplete të zgjedhjeve të djeshme tregojnë se socialistët kanë fituar 36.5%, ndërsa Partia Socialdemokratike Opozitare fitoi 29%. Tegucigalpa. Qeveria aktuale e Hondurasit kanë ndërmarrë hapa për kufizimin e të drejtave civile, derisa po përshkallëzohen konfrontimet me presidentin e përmbysur Manuel Zelaya. Zyrtarë qeveritarë mbrëmvon kanë shpallur miratimin e dekretit, sipas të cilit autoritetet lejohen që t'i ndalin takimet publike të paautorizuara, t'i arrestojnë njerëzit të paflet arrest dhe përkohësisht t'i mbyllin mediat. Qeveria tha se këto masa janë ndërmarrë si përgjigje ndaj asaj që ajo e përshkruan si ftesë për kryengritje të zotit Zelaya. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës konfirmoi se sot gjatë ditës në Prishtinë arrin një aeroplan me mbërgjimtar kosovar nga Gjermania. Zyrtarët e kësaj ministrie nuk kanë dhënë detaje për përkatësinë etnike të këtyre mërgjimtarve, por më herët ka pasur raporte se shumica prej tyre do të jenë banor rom të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar se sot në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës do të aterojë një aeroplan me mërgjimtar nga Gjermania, të cilët tashmë do të riadhësohen në Kosovë. Kështu ka bërë të ditur Fisnik Regjepi, këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme, duke shtuar se procesi i riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore do të përshpejtohet për shkak të përmbushjes së kritereve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit në Bashkimin Evropian.
Është vërtet ne jemi në kontakt me autoritetet gjermane për të bërë riadhësimin e disa qytetarëve të Republikës Kosovës sipas procedurave standarde të operimit që janë në fuqi në përputhje me strategjinë e riadhësimit që është miratuar nga qeveria e Kosovës.
Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë verifikimin e identitetit të gjithë mergimtarve që sot riadhësohen në Kosovë. Fisnik Regjepi thot se ata i përkasin të gjitha komuniteteve që jetojnë në vend, edhe pse nuk e tregon se sa është numri atyre që sot pritet të arrijnë në aeroportin e Prishtinës.
Ne asnjëherë nuk aprovojmë readësimin e personave nga shtetet e bashkimit e Europian para se të bëjmë verifikimin e identitetit të tyre për të parë se a janë me të vërtit qytetarë të Republikës e Kosovës apo jo.
Fisnik Regjepi ndërkaq poi se qeveria Kosovës do të nënshkruaj marveshje për readësimin e Kosovarve edhe me Norvegjinë, Belgjikën dhe Zvicrën. Marveshje si pas ti kanë të bëjnë me kthimin e shtetasve të Republikës e Kosovës të cilet jetojnë në këto vende dhe nuk kanë të definuar qëndrimin e statusit e tyre legal në këto vende. Por, pavarësisht këtyre marveshjeve dhe nisjes së procesit të riadësimit, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare tashmë kanë deklaruar se riadësimi i Kosovarve do të rritë edhe më tepër shkallën e papunësisë dhe varfërisën në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë intensivisht që sa më shpejt të plotësohen dhe korrigjohen listat e votuesve. Këto komente u bën pasi disa nga partitë opozitare thonë se nëse me kohë nuk arrihet që nga lista të largohen emrat e personave që kanë vdekur, atëherë do të ketë probleme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli parashë probleme eventuale gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, po që se KQZ-ja nuk arrin për një kohë të shkurtër të bëjë rifreskimin e emrave në lista.
Kemi një shkputje në këtë listë për shkak se deri vonë ka qenë në administrim të OSBE-s dhe Komisioni Qendror Zëvor nuk ka pas çast në këtë listë. Së dyti po ashtu ka munguar një bashkëndim i veprimeve në mes të nivelit lokal të Ministrisë Punëve të Brendshme edhe Komisionit Qendror Zëvor pastaj për të rifresku këtë listë.
Makolli po ashtu thekson se nëse nuk bëhet rifreskimi i listave të votuesve, do të pamundsohet votimi atyre votuesve që për herë të parë do të realizojnë të drejtën e votës. Ai mendon se në listat e votuesve ende figurojnë emrat e njerëzve që kanë ndruar jetë.
Lista zëvore, sikur se dihet në çdo vend, nuk rifreskohet vetëm në periudhën e zgjedhjeve, por edhe në vazhdimsi rifreskohet. Edhe kam frikë se kjo listë pisoj si ashtu nuk është e kompletuar. Që le shumë hapsir për dyshu, për manipulimet mundshme, për shkak se në këtë listë ka një numër të atyre të cilët nuk janë manë këtë jetë.
Por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, e cilëson si të rëndësishëm dhe intenziv këtë proces, por pohon se ka përfunduar një numër i konsideruar shumë i punëve në këtë drejtim.
Listat janë pastru, obligimi i KQZ-s ka qenë që nga Ministria e Punëve të Brendshme të miret ekstrakti i fundit nga regjistri qendror civil. Dhe është ashtë që aty veç në atë moment të hiqen emnat e personave që kanë vdekur, mirë po ne kemi punuar shumë intenzivisht në bashkëpunim me ministrin dhe me ndihmën e OSBE-s që lista të azhurohen, ka qenë një punë shumë e madhe edhe në teren, ashtu që lista është azhuruar, mirë po kjo listë votuese po them prap nuk është definitive.
Lushta sqaron se krahas punëve për largimin e emrave të njerëzve të cilët nuk jetojnë më nga lista e votuesve, është bërë edhe futja e emrave të rinj të cilët tashmë kanë arritur për të votuar. Publikimi i listës përfundimtare për numrin e pjesëmarrësve të qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të publikohet me 6 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset të cilave me urdhër të administratës tatimore të Kosovës do t'ju bllokohet import-eksporti i mallrave, ballafaqohen me rrezikun e falimentimit, thon përfaqësues të bizneseve dhe ekspert. Sipas tyre, kjo mas është e gabueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Urdhëri i administratës tatimore që doganat e Kosovës të andalojnë importin dhe eksportin rreth 600 kompanive për shkak të, siç thuhet, mospagesës së tatimit mbi vlerën e shtuar, do t'i rrezikojë jo vetëm ato kompani, por edhe arkën e shtetit. Kështu ka reaguar Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Bizneseve, i cili e quan hap të ngushtshëm dhe radikal urdhërin e administratës tatimore të Kosovës.
Mendoj që kjo është një tentim jo i qelluar, për arsye se këto nëse ju ndalet qarkullimi dhe veprimtaria e tyre biznesore, ata do ta kanë në vështirë ta paguajnë borxhin, por me siguri që këto 600 kompani kanë konteste mes ATK-s dhe bizneseve të tyre individuale dhe këto lëndë shumica janë në gjykata dhe ato biznese mendojnë që do ta ndajnë drejtsinë përmes gjykatave e që këto e kanë shpresën që gjykatat do ndajnë drejtsinë në favor të bizneseve.
Ndërkaq Muhamet Mustafa, ekspert për ekonomi nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves, shpreh mendimin se administrata tatimore duhet të përpiqet që të gjejë zgjidhje të problemeve përmes komunikimit me bizneset para se të ndërmirren hapa radikal për zgjidhjen e tyre.
Unë mendoj se administrata tatimore është mirë të ndërmarr masa për të vënë një rregull dhe të krijuar një praktikë të sjelljes me kodekse të bizneseve dhe pjesëtarëve të administratës. Megjithatë, bizneset duhet të paralajmërohen më parë për këtë aksionin, duhet të thirrën asociacionet e tyre të informohen, duhet të ekzistojë një komunikim para se të vinë masat drastike, sepse një terapi shok për më njëherë mund të krijojë probleme. Gjithashtu duhet të shikohet ligji, nëse ligji thotë se kur ka kontekste, atëherë për pjesën e kontekstuar të tatimit duhet të pritet vendimi përfundimtar i gjyqit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Debatet lidhur me enciklopedinë e re të Maqedonisë, në të cilën sipas ekspertëve fyhen shqiptarët, duket sikur e kanë zhvendosur fokusin nga integrimi euroatlantike. Në këtë aspekt shpesh shtrohet pyetja se a do të përfshihet edhe çështja e enciklopedisë në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë që pritet të publikohet në tetor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Zëvendës Kryeministri për Integrimin Europian, Vasco Naumovski, thot se duhet pritur raporti i Komisionit Europian në mes të tetorit për të parë nëse enciklopedia do të ndikoj ose jo në këtë dokument.
Toj projekt e rezultat në jedna naučna i akademska rasprava i naučna rabota.
Projekti është rezultati një debati shkencor dhe akademik, prandaj vlerësoj se debati për atë projekt duhet të orientohet në qarqet akademike dhe shkencore. Ne gjithsesi nuk e shkruajmë raportin, ai shkruhet në institucionet e Bashkimit Evropian. Me padurim e presim që të publikohet dhe atëherë do të kemi përgjigjen e kësaj pyetje, tha Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për integrimin evropian. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës, e thonë se pushtetit çdo herë gjen mënyra se si të shmanget prioritetit për Maqedoninë, që është rruga për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ние сте уште зборуваме за минати состојби кои стопираат до етничките чувства на граѓаните.
Не енде фласим пар диса ситуата те цилат прекин дјењат етнике те чутетарве ќе аскуит нук и шкон на фавор. Më parë, kur nuk shkonin punët në drejtimin e duhur, bëheshin arestime apo burgosje, ndërsa tani hapen disa tema tjera, tha nënkryetari Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev. Kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, deklaroi se enciklopedia cila është botuar, duhet të hiqet nga përdorimi me qëllim që vendit të përkushtohet për mbushjes e kriterëve për antarësim në strukturat euroatlantike.
Gjithsesi duhet të gjendet fort që forcat politike, forcat akademike në Republikën e Maqedonisë të distancohen nga enciklopedia, të tërhiqet nga përdorimi i këtij enciklopedie dhe të mbeshen një punë më shkencore në mënyrë që edhe ne të kemi hapësirë më të madhe të përqendrohemi në ato standarde, në ato angazhime të cilët do të krijojnë parakushtet që Maqedonia të mund të merë një raport pozitiv nga Komisioni Evropian në tetor, vetë mund të marrim edhe datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ndërsa zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, thotë se debatet e shumta rreth enciklopedisë ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, pasi këto debate shpenzojnë shumë energji.
Sa i përket dokumentit të quajtur enciklopedi, mendoj se ka futur veçma në telashe të mëdha edhe institucionet shtetërore të Maqedonisë, por normalisht se i ka futur në telashe tani edhe dy etnitetet më të mëdha. Normalisht se këtë defokusim të ndikoj jo vetëm në raportin e unë Komisionit Evropian që e përfilon për Maqedoninë.
Debatet e fundit në opinionin publik tem kryesore kanë përmbajtjen e enciklopedisë Maqedonisë, nëse e cila fyen shqiptarët përkatësisht qenjen e tyre kombëtare dhe autoktonin. Për Radion Europe e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ministria e Brendshme e Kosovës konfirmoi se sot nga Gjermania arri një aeroplan me mërgjimtar nga Kosova. Irani ka testuar raketën me rreze të gjatë veprimi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.